je radio Slobodna Evropa, moje ime je Dimitri Jovičević i želi vam dobar dan iz Praškog studija. Na početku najvažnije vijesti ovog 22. juna. Boris Tadić sa Miloradom Dodikom u Banja Luci. Bosna i Hercegovina u postojećim okolnostima ne može da napreduje u euroatlantskim integracijama, poručuju iz Brisela. Prvi slučaj novog gripa u Crnoj Gori. Đukanović i Sanader u Podgorici o odnosima Hrvatske i Crne Gore. U Iranu se hapse novinari, političari, reformisti. Predsjednik Ingušetije je ranjen u atentatu, Medvedev napad nazvao teroristički. Bile su to glavne vijesti u nastavku u tematskom bloku emisije Bavimo se pitanjima. Hoće li Inckova primjena bonskih ovlaštenja razriješiti ili pooštriti krizu u Bosni i Hercegovini? Kako Hrvatska obilježava svoj dan borbe protiv fašizma? Da li Srbija pravi zaokret u svojoj energetskoj politici? Govorimo i o tome koliko građanske inicijative mogu da utiču na vladine odluke u Crnoj Gori. Detaljnije nakon šireg pregleda događaja dana u regionu i svijetu. U studiju je Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić doputovao je danas posle podne u Banja Luku. U toku je njegov sastanak sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Tadić u Banja Luku dolazi dva dana nakon što je visoki predstavnik poništio zaključke Skupštine Republike Srpske i u iščekivanju odgovora Banja Luke. Sa detaljima se javlja Erdoğan Katana.
Predsjednik Srbije Boris Tadić u 17 sati sastao se u Banja Luci sa predsjednikom vlade Republike Srpske Miloradom Dodikom. U ovom sastanku prisustvovali su i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović i predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić. Pred sastanak Radojičić je iznio svoje očekivanja.
Moram kazati da ne očekujem ništa posebno, znači radi se o prilično iznenadnoj posjeti. Mislim da će sastanak sa njim imati i predstavnici drugih političkih partija, pa valja čuti.
Na pitanje na čiju inicijativu se održava ovaj sastanak, predsjednik Entitetskog parlamenta je rekao:
nemam komentar, samo imam informaciju da dolazi predsjednik.
Kratak odgovor je bio i na pitanje da li bi se u drugom dijelu Bosne i Hercegovine Tadićeva posjeta mogla pretumačiti kao miješanje unutra stvari Bosne i Hercegovine.
A zdaju nikad ne možete nahraniti.
Iz vlade Republike Srpske najavljeno je da će u 18 sati i 15 minuta predsjednik vlade Republike Srpske i predsjednik SNSD-a Miloradom Dodikom i predsjednici drugih političkih stranaka iz Republike Srpske razgovarati sa predsjednikom Republike Srbije Borisom Tadićem. Nakon ovih sastanaka, kako kažu vladi, nisu predviđene izjave za novinare. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U intervju u Radiju Slobodna Evropa neposredno uoči odlaska u Banja Luku na pitanje da li postoji pritisak Evropske unije da Srbija pomogne u rješavanju problema u Bosni, predsjednik Srbije Boris Tadić je rekao:
ne osjećam nikakav pritisak. Srbija je faktor stabilnosti u jugoistočnoj Evropi. Ako u Srbiji nemamo sigurnost i stabilnost, onda je nemamo ni u regiji. Srbija je jedan od garanta Dejtonskog mirovnog sporazuma i može doprinijeti postizanju održivog rješenja u Bosni i Hercegovini. Principi tog rješenja su dobro poznati i ja sam ih objasnio u susretima sa Josephom Bidenom i drugim predsjednicima i potpredsjednicima država sa kojima sam se sretao proteklih godina. To znači da neće biti nametanja rješenja, već smo za demokratski dijalog i dogovor tri naroda i njegovih legitimnih predstavnika u Bosni i Hercegovini. Naravno, uz poštovanje svih pravila, svega što proizilazi iz Dejtona. Srbija će biti konstruktivan partner u pronalaženju odgovarajućih solucija u postizanju stabilnosti i održivog rješenja. Nema mjesta za sukobe i za nasilje, samo demokratski dijalog između legitimnih predstavnika.
Intervju sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem objavljujemo u sutrašnjoj emisiji. Evropska unija i NATO upozorili su političare u Bosni i Hercegovini da u postojećim političkim okolnostima zemlja ne može da napreduje u euroatlantskim integracijama, prenosi iz Brisela Đeračina Tuhina.
Za prvog čovjeka alijanse, politička situacija i retorika u Bosni i Hercegovini jesu predmet za brigu. Skefer je ponovio da NATO podržava aspiracije zemlje za euroatlantske integracije, ali je i podvukao:
but it is important that the politicians in BiH realize
političari u Bosni i Hercegovini moraju shvatiti da euroatlantske integracije idu u skladu sa pravom političkom retorikom, a ona u ovom trenutku nije dobra, rekao je Skefer. Sličnu poruku uputio je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana, koji je kazao da pripada liderima ove zemlje da odluče da li žele ići u pravcu Brisela. Inače, Solana, koji je juče izvanično podržao odluku visokog predstavnika u BiH, ponovio je danas da se radilo o mudrom potezu Valentina Incka, jer, tvrdi Solana, zaključci Narodne skupštine Republike Srpske bili su u suprotnosti sa Dejtonskim sporazumom.
I can tell you that all the efforts...
Učinjeni su svi napori da se ovo izbegne, međutim, bilo je nemoguće, stoga se na kraju moralo reagovati, kazao je Javier Solana. Za Radio Slobodna Evropa, Đeračina Tuhina.
Šef diplomatije Švedske Carl Bildt rekao je da će tokom predsjedavanja njegove zemlje Evropskom unijom Švedska raditi na proširenju Unije na Hrvatsku i Tursku, ali i na pitanju vizne liberalizacije za države Zapadnog Balkana.
We hope to get the recommendation from the Commission fairly soon.
Nadamo se da ćemo dobiti relativno brzo preporuku Evropske komisije i potom ćemo pokušati da reagujemo ekspeditivno, kazuje Bild. Virus novog tipa A pojavio se u Crnoj Gori, saopšteno je na konferenciji za novinare neposredno uoči ove emisije. Sa detaljima iz Podgorice javlja se Esad Krcić.
Prvi slučaj novog gripa u Crnoj Gori je zvanično potvrđen. Crnogorski ministar zdravlja Mirdra Gradonović je prije svega 15 minuta obavijestio medije da je 19-godišnji Baranin koji je stigao iz Njujorka gdje studira juče hospitalizovan i da su nakon preliminarnih rezultata i analize instituta Torlak potvrdile da se radi o virusu H1N1. Ministar Radunović je rekao da je već primijenjena terapija Tamiflom i da se mladi Baranin već osjeća bolje i da više nema povišenu temperaturu, a da su sve osobe sa kojima je stupio u kontakt pod stalnim nadzorom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Premijeri Hrvatske i Crne Gore Ivo Sanader i Milo Đukanović otvorili su niz tema vezanih za odnose dve zemlje, počevši od ekonomske saradnje, evropskih integracija, pa do predaje dokumentacije Međunarodnom sudu pravde u Hagu u cilju razrješenja graničnog spora na Prevlaci, izveštava Srđan Janković.
Crna Gora zaslužuje članstvo u NATO i imaće punu podršku Hrvatske koja je već u tom vojno-političkom savezu. Također Crna Gora bi trebalo da do kraja godine dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, saopštio je hrvatski premijer Ivo Sanader tokom boravka u Podgorici.
Nećemo koristiti poziciju člana da bismo prema nekom susjedu možda pokušali osigurati neku bolju poziciju za nas ili riješiti neki problem koristeći polugu članstva u NATO savezu ili Evropskoj uniji za ostvarenje nekog, hajde na tako nazovimo ga, unilateralnog ili egoističnog interesa.
Premijer Milo Đukanović je istakao činjenicu da je hrvatski konstruktor dobio posao izgradnje autoputa kroz Crnu Goru, zbog čega bi trebalo otvoriti i nove vidove saradnje u oblastima energetike, turizma i saradnje brodogradilišta. Tokom razgovora bilo je riječi i o zajedničkoj predaji zahtjeva Međunarodnom sudu pravde u Hagu za rješavanje graničnog spora na području Prevlake.
Hrvatska strana je poslala predlog svog teksta kojim bi se naše dvije države obratile Međunarodnom sudu. Crna Gora je pažljivo izučila taj predlog, mislim da ćemo narednih dana odgovoriti, dati svoj prilog, svoje viđenje i vjerujem da ćemo uskoro stvoriti uslove da se taj tekst proslijedi Međunarodnom sudu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Aktuelnosti sveta. Nekoliko stotina ljudi okupilo se danas u Teheranu na protestu zbog reizbora Mahmuda Ahmedinedžada za predsjednika države, ali su jake policijske snage u suzavac i bojevu municiju kojom su pucale u vazduh razbile protest, rekli su očevici. Taj deo Teherana, trg Haft Etir, nadletali su helikopteri. Prema navodima AFP-a protest je trajao 3 sata. Revolucionarna garda, elitne iranske oružane snage, zapretila je danas da demonstranti treba da se pripreme za odlučno i revolucionarno suočavanje sa gardom, basidžima i drugim bezbednostnim i disciplinarnim snagama ako nastave proteste. Predsjednički kandidat Mir Hossein Musavi rekao je sinoć da će proteste nastaviti. Iranski savjet čuvara ustava saopštio je danas da je u 50 od 366 distrikta u zemlji bilo više glasova nego upisanih birača na nedavno održanim predsjedničkim izborima. Portparol savjeta Abbas Ali Kadhoje izjavio je da su inspektori savjeta poslati na teren, ali je dodao da bez obzira na to neće znači način uticati na rezultat izbora. U Iranu je uhapšeno 24 novinara i blogera od izbijanja postizbornih protesta pre nedelju dana. Među uhapšenima su i šef asocijacije iranskih novinara i kanadski izveštač za Newsweek. Dopisniku BBC-a naređeno je da napusti zemlju. Strani medijima zabranjeno je da izveštavaju sa protesta. Britanski Foreign Office saopštio je da evakuiše porodice diplomatskog osoblja u Iranu zbog nasilja. Ministar spoljnih poslova Hašan Kašavi. Promovisanje anarhije, haosa i vandalizma koje podržavaju zapadne zemlje i zapadna štampa je neprihvatljivo. Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da je eksplozija u kojoj je teško povrijeđen predsjednik Ruske Republike Ingušetije Janus Bekjev-Kurov teroristički napad. U posljednje vrijeme je predsjednik Ingušetije uradio mnogo kako bi uveo red u Republici i izgradio građanski mir. Banditima se to naravno ne sviđa. Sve što se dešava je rezultat jačanja snaga vlasti i također bolje obavljenog posla na svim nivoima, rekao je Medvedev. Ljevkurov portparol Kaloj Ahiljgov potvrdio je da su u napadu ranjena i tri telohranitelja, a Ljigov je rekao da se napad dogodio kada se kolona sa predsjednikom i njegovom pratnjom kretala po federalnom putu Kavkaz, kao i da je prema prvim procenama eksplozivna naprava bila postavljena na putu. Tadić se Dodikom u Banja Luci. Bosna i Hercegovina u postojećim političkim okolnostima ne može da napreduje u euroatlantskim integracijama, poručeno iz Brisela. U Crnoj Gori prvi slučaj novog gripa zvanično potvrđeno. Sanader i Đukanović potpisali sporazum o vazdušnom saobraćaju. Jake policijske snage razbile današnji protest u Teheranu. Hapse se novinari, političari, reformisti. Predsjednik Ingušetije ranjen u atentatu, Medvedev napad ocenio terorističkim. Sedmoro putnika lakše povređeno zbog turbulencije u Australiji.
Je to pregled vijesti. U sljedećih pola sata govorimo o sljedećim temama. Dva su moguća izlaza iz postojeće situacije u Bosni i Hercegovini. Ili da Republika Srpska prihvati poništavanje zaključaka njenog parlamenta ili da preduzme kontramjere.
Iako je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini prije dva dana donio odluku o poništavanju zaključaka Skupštine Republike Srpske o prenosu nadležnosti, ne smiruju se političke rasprave u zemlji o tom potezu jer malo je zadovoljnih. Dok predstavnici stranaka u Republici Srpskoj Inskovu odluku osuđuju, u federaciji je smatraju preblagom.
Na dan antifašističke borbe u Hrvatskoj, predsjednik Stjepan Mesić zamjerio je državnim institucijama da ne reaguju dovoljno na pojave veličanja fašizma.
Moram sve češće i sve energičnije ustajati u obranu antifašističke borbe i onih koji su je vodili, uključujući maršala Josipa Broza Tita.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da će učiniti sve da gasovod Nabuko prođe i kroz Srbiju. Ta izjava iznenadila je mnoge i doživljena je kao zaokret poslije potpisivanja ugovora sa Rusijom za Južni tok. Sika Pistolova iz Energy Observera.
Ja se nadam da se predsjednik Tadić dobro informisao pre nego što je dao takvu izjavu. Da li Srbija može uopšte to da izvede? Da li možda nas energetski sporazum sa Rusijom obavezuje da koristimo za vek i vjekov samo ruski gaz?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Banja Luci se tek večeras očekuje rasplet situacije nastale nakon što je u subotu visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko poništio zaključke Skupštine Republike Srpske o prenosu nadležnosti sa entiteta na državu. Iako je najavljena rasprava poslanika na sjednici entitetskog parlamenta, to se nije dogodilo, nego je zakazan sastanak predsjednika Srbije Borisa Tadića sa premijerom Miloradom Dodikom, a zatim sa predstavnicima opozicionih partija. Za sada postoje dva moguća izlaza iz postojeće situacije. Ili da se prihvati poništavanje zaključaka, ili da Savez nezavisnih socijaldemokrata pripremi kontramjere, među kojima se pominje i napuštanje funkcija u državnim institucijama. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Iako je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini prije dva dana donio odluku o poništavanju zaključaka Skupštine Republike Srpske o prenosu nadležnosti, ne smiruju se političke rasprave u zemlji o tom potezu jer malo je zadovoljnih. Dok predstavnici stranaka u Republici Srpskoj inskovu odluku osuđuju, u federaciji je smatraju preblagom. I jedni i drugi ne vjeruju da će ona ubrzati reformske procese u BiH, kako to misli prvi čovjek međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Za vodeću političku partiju u Republici Srpskoj, SNSD, odluka je retrogradna i koraka zatvaranju OHR-a. Istovremeno najavljuju da će se u državnom parlamentu poslanici te partije o svim značajnijim pitanjima u narednom periodu konsultovati sa Skupštinom Republike Srpske. Poslanik Milorad Živković.
Ja mislim da ova odluka, ja je gledam kao uriz jednog bezubog glava i napad na jednu čeličnu konstrukciju koja je, kako izgleda i kako ja vidim Republiku Srpsku, mislim da je to praktično korak ka traženju kompromisa i dijaloga ovdje u Bosni i Hercegovini koji je jedini mogući. Sve ostalo, nametanje, bilo kakvi oblici demokratije koje dolaze pod navodnicima demokratije koje dolaze od OHR-a, da je to zaboravljeni period.
Odluka visokog predstavnika nije zadovoljila ni stranku demokratske akcije. Sudeći prema izjavama vodećih ljudi u stranci, očekivali su mnogo više. Potpredsjednik Sadik Ahmetović ističe da inskovo poništavanje zaključaka neće ubrzati procese u BiH, a objašnjava i zašto.
U zadnje vrijeme, pogotovo politika Milorada Dodika, kontinuirano, dakle, udara na temelje države Bosne i Hercegovine, njene institucije, mora jasno i nedvosmisleno promijeniti svoj politički kurs. Dakle, mora djelovati u skladu sa Daytonom, mora prihvatiti Bosnu i Hercegovinu kao suverenu državu, mora na određeni način pokazati javnosti da je država Bosne i Hercegovine država tri konstitutivna naroda, nikako politika koja na određeni način zagovara secesiju jednog dijela države Bosne i Hercegovine.
I u stranci za BiH su mišljenje da neće doći do ubrzanja reformskih procesa u Bosni i Hercegovini nakon odluke visokog predstavnika. Član predsjedništva stranke Beris Belkić.
Ja se bojim da će refleksije i rezultati biti nešto drugačiji. Dakle, doće do određene, da tako kažem, određenih reakcija koje će više ličiti na blokade i onoga što jedva se odmiče, a ne da će to biti poticaj u pravcu napretka. Tako da jednostavno bojim se da njegova najava neće imati ostvarenje u budućnosti.
Član središnjeg odbora HDZ-a BiH Velimir Jukić.
Očito je da su svi reformski procesi u BiH značajno usporeni. I očito treba nešto uraditi da bi se to ubrzalo. Da li je to ovo što im smo uradio vezano zaključke Narodne skupštine Republike Srpske, ja ne znam. Ja očekujem da će to ipak u nekom smislu dovesti ljude da ozbiljnije pristupe određenim reformama i da ih malo ubrzaju, dakle, mislim na sve skupa, naročito na koje se odnosi mjere.
U SDP-u smatraju da će inskova odluka ubrzati procese u Bosni i Hercegovini, ali kako ističu, nisu sigurni u kom pravcu. Generalni sekretar Svetozar Pudarić.
Sigurno neće ostati bez posljedica. Kakve će posljedice biti, zavisit će opet samo od političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, a ne od međunarodne zajednice. Nažalost, čini mi se da će SNSD ići u pravcu dalje radikalizacije odnosa u Bosni i Hercegovini.
Uprkos različitim tumačenjima bosansko-hercegovačkih političara, visoki dužnosnici Evropske unije i NATO-a su jedinstveni u ocjeni da u postojećim političkim okolnostima zemlja ne može da napreduje ka euroatlantskim integracijama. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Javier Solana ističe da BiH političari treba da odluče da li žele ići u pravcu Brisela. Zaključke skupštine RS-a Solana ocjenjuje suprotnim Daytonskom sporazumu. Učinjeni su svi napori da se to izbjegne, međutim bilo je nemoguće i stoga se na kraju moralo reagovati, kazao je Solana. Uprkos upozorenjima zvaničnog Brisela i različita tumačenja koja imaju BiH političari kada je riječ o poništavanju zaključaka, jedno je sigurno. Odluka Valentina Inzka itekako će uticati na dalje unutrašnje političko stanje u Bosni i Hercegovini. Najopasnije bi bilo da SNSD lidera Milorada Dodika preduzme kontramjere, što bi situaciju dodatno komplikovalo. Predsjednik Srbije Boris Tadić, koji je danas poslije podne stigao u Banja Luku prema nekim procjenama, ima zadatak smirivanja situacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabilović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Bosne i Hercegovine odlazimo u Hrvatsku, u šumi Brezovica, nedaleko od Siska. Gotovo kompletan hrvatski državni vrh prisustvovao je obilježavanju 68. godišnjice formiranja Sisačkog partizanskog odreda, što se u Hrvatskoj obilježava kao državni praznik Dan antifašističke borbe. Predsjednik Stipe Mesić zamjerio je državnim institucijama da ne reaguju dovoljno na pojave veličanja fašizma. U Brezovici je bio naš Eni Zebić.
Posljednji puta na ovom mjestu u funkciji hrvatskog predsjednika, Stipe Mesić se još jednom usprotivi optuživanju Josipa Broza Tita i partizanskog pokreta za masovne likvidacije na završetku Drugog svjetskog rata. On je kazao kako ponekad zavidi predsjednicima, odnosno premijerima Njemačke, Velike Britanije i Francuske. Njemački predsjednik nikad ne mora ustati protiv veličanja nacizma i veličanja onih koji su odgovorni za genocid i holokaust. Britanski premijer nikad nije morao ratnog britanskog premijera Churchilla braniti optužbi za ratne zločine. Nijedan francuski predsjednik neće morati braniti De Gaulle od optužbi da je bio krvnik svog naroda, iako su pripadnici francuskog pokreta otpora po završetku rata iz osvete likvidirali tisuće kolaboranata.
Svima njima zavidim iz vrlo jednostavnog razloga što moram sve češće i sve energičnije ustajati u obranu antifašističke borbe i onih koji su je vodili, uključujući maršala Josipa Broza Tita.
U tim zemljama država vodi borbu protiv veličanja fašizma, dok se ja ponekad u tome osjećam sam, kazuje Mesić.
Nemojte me pogrešno shvatiti. Dobro znam da veliki broj građana, da takozvana šutljiva većina, dijeli moje poglede i podupire ono što govorim i radim. Da nije tako, ne bih dva puta pobjedio na predsjedničkim izborima. Ono međutim, što mi nedostaje, to je podrška države u najširemu smislu.
Još postoji spremnost da visoko pozicionirani dužnosnici na komemoraciji u Bleiburgu ne reagiraju na ustaško znakovlje ili odore. Još nema volje da se sankcionira državne službenike koji diskvalificiraju ovu ili onu organizaciju riječima da su tamo djeca partizana ili židova. U istraživanju povijesti dalje postoji nerazumljiva tolerantnost prema revidiranju povijesti. Na taj se način Hrvatsku želi natjerati da plati to što je i do 90. imala sustav koji je bio sve humaniji i demokratskiji. To što smo imali autohtoni antifašistički pokret otpora, što je Hrvatska država slijednica zemlje koja je desetljećima na svjetskoj sceni igrala ulogu nesrazmjerno svojoj veličini i što je na čelu antifašističkog otpora kasnije Jugoslavenske federacije i u svjetskim razmjerima pokreta nesvrstanih bio Hrvat Josip Broz.
A ta cijena koju nas tjeraju da platimo, to je pristajanje na povijesnu laž. Kako su kolaboracionisti zapravo bili domoljubi, koji su doduše tu i tamo pod pritiskom okupatora počinili i neki zločin, i to je pristajanje na laž kako su pobjednički antifašisti ili barem njihovo vodstvo bili rulja krvožednih zločinaca kojima je najpreći zapravo jedini zadatak bio da ubijaju Hrvate upravo zato i samo zato što su Hrvati. Ja na tu laž ne pristajem, a ne pristajete ni vi. Demokratska Hrvatska na tu laž ne smije pristati nikada.
Hrvatska je mlada država, izrasla u Domovinskom ratu i nema nikakve veze sa tvorevinom koja je masovnim zločinima u Drugom svjetskom ratu okaljala hrvatsko ime. Nema povratka na vrijeme NDH i nema povratka na vrijeme do 2000. zaključuje Mesić. Potpredsjednica vlade Jadranka Kosor je u ime pokrovitelja proslave hrvatske vlade podsjetila da su u vrijeme NDH u ime sulude fašističke ideologije počinjeni užasni zločini nad onima druge vjere, nacije ili svjetonazora.
Vlada Republike Hrvatske najoštrije osuđuje zločine počinjene za vrijeme ustaškog režima i bilo kakvo koketiranje sa simbolima toga režima danas.
U komentaru za naš radio profesor političke filozofije na Zagrebačkom sveučilištu Žarko Puhovski kaže kako je Hrvatska prošla razdoblje 90-ih kada se antifašizam razumijevao kao dio prevladanog jugoslavenskog razdoblja hrvatske povijesti, ali kada je bilo i dosta profašističkog javnog govora.
Nakon 2000. to se počelo mijenjati, ali se onda opet 2003. godine kod jednog broja ljudi pojavilo uvjerenje da je ponovno pobjeda HDZ-a označila kraj revizije i došlo je do jedne vrsti sukoba javnog političkog života na najvišoj razini koje sa Sanaderom formalno i sa Mesićem u punom smislu riječi se suprotstavio svakoj varijanti obnove simpatija za fašizam i veoma značajnog dijela društva koje ima simpatije za NDH, za ustaštvo i tako dalje, dobrim dijelom iz neznanja, ali te simpatije ima.
Za radio Sloboda Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I do kraja ovog dijela emisije ekonomske teme. Da li Srbija pravi zaokret u svojoj energetskoj strategiji? To pitanje postavili smo znalcima u Srbiji nakon izjave sa najvišeg mjesta da treba učiniti sve kako bi ne samo ruski južni tok gasovoda, već i konkurentski Nabuko prolazio kroz Srbiju. O tome u prilogu Branke Mihajlović.
Ova izjava predsjednika Srbije Borisa Tadića došla je dan nakon završetka regionalnog samita krajem prošle nedelje u Novom Sadu, na kome su predsjednici 14 država regiona razgovarali i o saradnji u oblasti energetike, kako bi se smanjila ranjivost regiona na krizne situacije, kakva je bila rusko-ukrajinski gasni spor. Citat: "Nevolja je u tome što nas zaobilazi Nabuko, ali trasa tog gasovoda još nije definitivno određena i mi ćemo sve učiniti da on jednim delom prođe kroz Srbiju, kao što oba gasovoda u jugoistočnoj Evropi prolaze kroz Bugarsku, tako da bismo želeli da i mi dobijemo takav status", rekao je Boris Tadić. U Srbiji je to pitanje odavno postalo političko, pa se opredeljenje ili južni tok koji kreće iz Rusije ili konkurentski Nabuko koji povezuje Kaspijski region i Bliski istok sa tržištima u Evropi prevodilo na dilemu oslanja li se to Srbija više na Moskvu nego na Brisel. Mnogi se sećaju skandala koji su donedavno pratili ceo posao oko gasnog sporazuma sa Rusijom, kritike dela javnosti da se Srbija predala u ruke Rusiji kada je u pitanju snabdevanje gasom. Ova najnovija izjava predsjednika Srbije dan nakon završetka regionalnog samita iznenadila je naše sagovornike. Dobri poznavalac gasnih prilika u regionu Milan Sivurdić kaže da je to prvi put da sa najvišeg mesta stigne takva poruka.
Ono što je značajno jeste da u celom regionu, očigledno pa i u Srbiji, raste svest o potrebi snabdevanja iz više izvora i više pravaca, o potrebi međusobnog umrežavanja i solidarnosti u isporukama gasa. Više signala unazad dva mjeseca govori da je moguće da se situacija sa početka ove godine ponovi. Ukrajinsko-ruski odnosi u oblasti gasa su daleko od postavljanja na stabilne noge i sasvim je logično da države i državne politike nastave da nađu rješenja za moguće buduće nestašice gasa.
Ekonomista Miroslav Prokopijević.
Pa izvesno je da je takva izjava promjena i sad samo možemo da nagađemo šta je bila posljedica te promjene. Svakako, ja sam i ranije govorio da Srbiji prioritet treba bude Nabuko, a ne Južni tok, i treba da je bude da pokuša da sa Albanijom, Crnom Gorom, Hrvatskom i Bosnom zajedno dođe do snabdevanja preko Južne Italije i Severne Afrike, jel? Time bi tek relaksirali našu situaciju.
Psika Pištolova iz Energy Observera također je iznenađena ovom izjavom i smatra je obrtom, ali ostavlja veliku rezervu koliko je ona utemeljena.
Ja se nadam da se predsjednik Tadić dobro informisao pre nego što je dao takvu izjavu. Da li Srbija može uopšte to da izvede? Da li možda nas energetski sporazum sa Rusijom obavezuje da koristimo za veki vjekov samo ruski gas? Zašto ovo pominjem? Za vikend pročitala sam vest da američka kompanija Comico planira da gradi rafineriju u Smederevu. Gospodin Škundrić, srpski ministar energetike, komentarisao je tu vest rečima da mi moramo da vidimo da li je to u skladu sa našim energetskim sporazumom sa Rusijom. I zato se bojim da gospodin Tadić nema realnu podlogu. Ja bih želeo da nisam u pravu.
Za sada sa zvaničnih mesta nema drugih reakcija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović. Slobodna Evropa.org.
I na kraju ovog dijela emisije Ljudmila Cvetković posjeća vas na najvažnije vijesti.
Tadić se Dodikom u Banja Luci. Bosna i Hercegovina u postojećim političkim okolnostima ne može da napreduje u euroatlantskim integracijama, poručeno iz Brisela. U Crnoj Gori prvi slučaj novog gripa zvanično potvrđeno. Sanader i Đukanović potpisali sporazum o vazdušnom saobraćaju. Jake policijske snage razbile današnji protest u Teheranu. Hapse se novinari, političari i reformisti. Predsjednik Ingušetije je ranjen u atentatu, Medvedev napad ocjenio terorističkim. Sedmoro putnika lakše povređeno zbog turbulencije u Australiji.
Toliko u prvom dijelu emisije, poštovani slušalci. Budite i dalje sa nama, slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani, Ljudmila Cvetković i Dimitrije Jovićević.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, između ostalog, objavljujemo: bivši predsjednik Skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik stigao je na Pale da posjeti bolesnu majku i u četvrtak se vraća u Hag. To je izazvalo revolt u udruženju srebreničkih majki.
I nek sram bude sviju oni koji omogućavaju zločincima da posjećaju svoje porodice i svoje roditelje, a naša nevina djeca neće nikad moći posjetiti. Mi ćemo mi moći vidjeti svoju djecu. Mi sad Boga molimo, prekopavamo grobnice da nađemo tijela naše djece i da ih ukopamo. Pa mu potočarno i živimo za taj dan.
Poslušajte priču o Sari Wagner, američkoj profesorki koja je doktorsku disertaciju posvetila identifikaciji žrtava srebreničkog genocida. Zatekli smo je u Srebrenici.
Identifikacija žrtava genocida Srebrenica je bio jedan vrlo važan i bitan i zanimljiv slučaj da pokazuje kako može se ljuditi preživiti tragediju ovako i da nastavi sa životom.
Govorimo o tome zašto je sve više nasilja u školama u Srbiji.
Ako se bavimo krivicom, krivi smo svi zajedno. To onda automatski ne znači ništa. Ako kažemo svi smo krivi, niko nije kriv. Ali je pitanje odgovornosti.
U našem narodu se kaže batina ima dva kraja. Svako nasilje proizvodi nasilje. Tu ne može samo jednokratna kazna izbacivanje iz škole da reši situaciju.
Da li je to što će Crna Gora ipak tražiti kredit od MMF-a prvo indirektno vladino priznanje dubine ekonomske krize? Profesor Božo Mihajlović.
Kriza je zahvatila privredu Crne Gore i bilo je prosto nemoguće povjerovati u neke bazične informacije da smo mi mala zemlja, liberalna ekonomija i da će nas kriza mimo ići.
Toliko u uvodu u dokumentata dana, poslušajte opširnije verzije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bivši predsjednik parlamenta Republike Srpske Momčilo Krajišnik stigao je oko 15 sati i 30 minuta na Pale nakon što je Haški tribunal donio odluku da bude pušten na privremenu slobodu kako bi obišao bolesnu majku. Krajišnik je u pratnji policije stigao u porodičnu kuću koju će za vrijeme njegovog boravka obezbeđivati pripadnici jedinice za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Iz Sarajeva tim povodom Dženana Halimović.
Momčilo Krajišnik, bivši predsjednik Skupštine Republike Srpske, kojeg je Haški tribunal osudio na 20 godina zatvora za deportacije, prisilno premještanje i progon nesrpskih civila tokom sukoba u Bosni i Hercegovini, dobio je dopuštenje da posjeti teško bolesnu majku na Palama. Tribunal je vlastima Republike Srpske naložio da obezbjede da Krajišnik bude pod stalnom policijskom prismotrom, jer je utvrđeno postojanje takozvanih specijalnih okolnosti, zašto su date i garancije vlade. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo podsjetio je kako ovo nije prvi put da haški osuđenici borave u Republici Srpskoj, te da je praksa ustaljena.
Cijeneći ukupnu situaciju i sve ostale okolnosti, mi smo angažovali određen broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova na cjelokupnom, da kažem, evo, aktivnosti, znači od samoga preuzimanja lica iz nadležnosti pritvorske jedinice pa sve do njegovog transporta i povratka nazad.
Krajišnik je u podnesku naglasio da je to vjerovatno i posljednja prilika da obiđe majku, s obzirom da će nakon prebacivanja u zatvor u kome će služiti kaznu biti teško dobiti odobrenje, kako je to ranije bio slučaj sa Vinkom Pandurevićem i Ljubomirom Borovčaninom. Za Krajišnika su određeni strogi uslovi boravka. Glasnogovornica Haškog tribunala Nerma Jelačić.
Bit se napala na 3 dana, uslove između kojih i to da stava na policijskoj stanici na Palama svaki dan, da preda svoje dokumente u policiju ili u tužilaštvo i da bude pod stalnom prismotrom naoružanih policajaca Republike Srpske. Njegov se povratak očekuje u tribunal krajem ove sedmice.
Preko dana Krajišnik će moći u posjetu majci te vidjeti bliske članove porodice. Na ovu odluku reagovalo je udruženje Pokret majke Enklava Srebrenice i Žepa, koje u saopštenju navodi kako je Krajišniku nakon smanjenja kazne od 7 godina učinjen još jedan ustupak, te da je dozvola za njegov posjet majci novi udarac na pravdu i pomirenje. I predsjednica udruženja Srebreničke majke Hatidža Mehmedović kaže kako je ogorčena odlukom koju je iz humanitarnih razloga donio Haški sud.
I nek sram bude sviju oni koji omogućavaju zločincima da posjećaju svoje porodice i svoje rodice, a naša nevina djeca neće nikad moći posjetiti, mi ćemo mi moći vidjeti svoju djecu. Mi sad Boga molimo, prekopavamo grobnice da nađemo tijela naše djece i da ih ukopamo, potočarmo i živimo za taj dan.
Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović podijeljenog je mišljenja oko Krajišnikove posjete.
U ime žrtava mogu reći da je to još jedna odluka koja na neki način omalovažava žrtve u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je Krajišnik osuđen za počinjeni ratni zločin u prostoru Bosne i Hercegovine. Na hiljade majki ne može ni vidjeti svoje dijete, odnosno ne može čak doći ni do kosti u svoje djece. Njemu je dozvoljeno da posjeti i svoju majku, on je živ i zdrav. Ako gledamo ljudski i sentimentalno, onda ne možemo se ni protiviti jednoj takvoj odluci, s obzirom da svako ima pravo da posjeti svoje roditelje koliko su živi, da ih vidi. Nadam se da se neće desiti ono što se je desilo sa Stankovićem, da pobjegne i da vjerovatno više nikad i ne dođe u tribunal. Toga se najviše plašim.
Zbog sigurnosnih razloga nije saopšteno kada Krajišnik dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sara Wagner, univerzitetski profesor iz Sjedinjenih Američkih Država, došla je u Srebrenicu prije 6 godina, odlučila da doktorsku disertaciju posveti identifikaciji žrtava genocida iz jula 95. Stekla prijatelje i u taj grad se vraća često. Njen boravak u Srebrenici, naš dopisnik Sadik Salimović, iskoristio je za radijsku priču o toj mladoj naučnoj radnici.
Sara Wagner, profesorica sa Harvarda, boravila je proteklih 6 godina u Srebrenici. Srebrenici i Tuzli. Doktorirala je na primjeru Srebrenice, objavila knjigu i čest je gost konferencija i tribina koje se organizuju u Sjedinjenim Američkim Državama. Naučila je i bosanski jezik, stekla mnogo prijatelja i svake godine dođe u Srebrenicu.
Spremala sam doktorat ovdje u Srebrenici. Prije 6 godina sam istraživala temu. Počela sam sa temu povratak i onda polako sam vidjela da ima tema što je vrlo važno povratnicima i ljudima koji živi u Podrinju, recimo u regionu Podrine, i to je identifikacije putem DNK analize, identifikacije žrtava Srebrenice. Počela sam raditi isto ovdje u Srebrenici i u Tuzli. U Tuzli sam bila stažista sa Međunarodnom komisijom za traženje nestalih i radila sam također sa ženama Srebrenice kao udruženjem. Imala sam iskustvo da idem na terenu, da vidim kako ide proces identifikacije.
Sara radi kao redovni profesor, ali je čest gost tribina i u Americi širi istinu o Srebrenici.
Ja sam po stručku socijalni antropolog, to znači da nisam forenzičar, nego bavim se više sa socijalnim odnosima, slučajima, politikama i tako dalje. I mene zainteresuje odnosno kako život nastavi u gradu, na primjer kao u Srebrenici, poslije rata i identifikacija žrtava genocida Srebrenice je bio jedan vrlo važan i bitan, recimo, i zanimljiv slučaj da pokazi kako može se ljuditi, preživiti tragediju ovako i da nastavi sa život. Ponekad dobijem poziv da dođem i predavam o temi Srebrenici, o genocidu i pogotovo procesu identifikacije, jer što ovdje u Bosni su razvijali ne samo recimo Međunarodna komisija za traženje nestalih, ali isto Federalna komisija za traženje nestalih, je nešto posebno. Nema nigdje na svijetu taj proces koji će početi sa DNK analizom i će završiti sa identifikacijom, recimo.
Sara svake godine bar jednom dođe u Srebrenicu.
Imam sreće, dobijem stipendiju, recimo, sa univerziteta da putujem godišnjom ovdje u Srebrenicu i u Tuzu također, da ne samo da i da nastavim sa istraživanjem, nego da posjetim naroda, prijatelji s kim sam se živjela i radila 16 mjeseci od 2003. do 2004. U tom okviru, mislim, imam puno sreća.
Sara se raduje dolasku u Srebrenicu, ali obraduju se i njeni domaćini ponovnom susretu. Razmišlja da jednog dana dođe ovdje i da bude profesor na nekom od stranih fakulteta kojih ima u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I u nastavku odlazimo u Srbiju. Učenik srednje škole Nikola Tesla u Sremskoj Mitrovici bit će isključen iz škole zbog nasilja nad profesorkom. To je početak epiloga još jednog drastičnog slučaja u Srbiji u kom su učestvovali maloljetnici. Možda bi i ovaj veliki incident u kome su sijevali šamari, psovke i pljuvanje ostao zataškan da snimak događaja nije objavljen na internetu. Iz Beograda, Zoran Glavonić.
OM, učenik prve godine srednje tehničke škole Nikola Tesla u Sremskoj Mitrovici, pokušao je da popravi ocenu iz hemije tako što je pred celim razredom išamarao 60-godišnju profesorku Mariju Mošić, koja se spremala da za 7 dana ode u zasluženu penziju. Taj đak, koji je odranije poznat kao nasilnik, pokušao je nastavnici da otme dnevnik kako bi sam upisao ocenu i usput je udarao šamarima, pljuvao i vređao. Njegovi drugovi iz razreda snimali su događaj kamerom mobilnog telefona, pa se video klip pojavio na sajtu YouTube. Nekoliko učenika bezuspješno je pokušalo da ubedi 15-godišnjeg nasilnika da ne tuče profesorku, od koje je za dve glave viši i fizički znatno jači, ali je većina u razredu mirno posmatrala šta se dešava, plašeći se da i oni ne dobiju batine ukoliko mu se usprotive. Kada je skandalozni snimak dospeo u medije, skoro 7 dana posle incidenta reagovali su nadležni, koji iz škole prethodno nisu dobili bilo kakvu informaciju da se dogodilo nasilje nad profesorkom. Toma Zorić, portparol Republičkog javnog tužilaštva, izjavio je za naš program da tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici radi na rasvetljavanju ovog slučaja nakon zahtjeva državnog tužioca Slobodana Radovanovića da se hitno utvrde sve okolnosti.
On želi da se dobije odgovor na pitanje zašto se kasnilo sa reakcijom, prijavljivanjem i da pošalje jednu snažnu poruku generalne prevencije javnosti da državni tužilac neće tolerisati bilo kakve akte nasilja, pa čak i ukoliko su oni pričinjeni od strane maloletnika.
Nakon ovog skandala, profesori u Sremskoj Mitrovačkoj školi Nikola Tesla rekli su da je pretučena Marija Mošić bila cenjena i poznata po strogim kriterijumima kao dobar predavač starog kova. U petak je samo ćutala, skupivši se u zbornici. Strašno, šta reći, kazao je njen kolega ne želeći da mu se pominje ime, plašeći se da se i njemu nešto slično ne dogodi. Direktor škole Rade Miljković nije želeo da kaže zašto incident nije na vreme prijavljen i zašto profesorka nije zaštićena od nasilnog učenika. Bogoljub Lazarević, pomoćnik ministra prosvete, prosvete, izjavio je da u školama ima puno nasilja, zbog čega predstoji dug rad sa učenicima i roditeljima, i objasnio komplikovanu proceduru koja će biti sprovedena u slučaju OM.
Direktor škole je prvo u obavezi da sprovede disciplinski postupak, zatim prosvetna inspekcija opštinska i pokrajinskog sekretarijata u Novom Sadu. To će se završiti vjerovatno kaznom za učenika predviđenom za teže povrede, a teža povreda povlači naravno isključenje iz škole. Mislim da je ovo zaista jedan presedan i da ne bi trebalo da ostane nekažnjeno.
Prema podacima UNICEF-a, nasilje u srpskim školama ima u velikoj meri isto kao u okruženju, o čemu dovoljno govori podatak da učenici kažu da u 30% slučajeva učestvuju u scenama nasilja ili da su u posljednja tri mjeseca bar jednom bili izloženi nekom nasilnom aktu. Dragana Koruga, konsultant u programu UNICEF-a Škola bez nasilja, kaže za naš program da je evidentno da u Srbiji postoji visok nivo tolerancije na nasilje, ali da je teško uperiti prstom u onoga koji je kriv za česte, brutalne i šokantne incidente u kojima učestvuju učenici.
Ako se bavimo krivicom, krivi smo svi zajedno. To onda automatski ne znači ništa. Ako kažemo svi smo krivi, niko nije kriv. Ali je pitanje odgovornosti i da li svi u lancu onih koji treba da preuzmu odgovornost za odrastanje mladih u našoj zajednici čine sve što treba da bi to odrastanje se dešavalo u bezbednoj i podsticajnoj sredini i da li se u tom procesu obučavanja, odnosno obrazovanja, dovoljno bavimo vaspitnim metodama, razvojem svesti i usvajanjem određenog sistema vrednosti.
Stručnjaci kažu da odgovornost za mlade najprije moraju da snose porodica, obrazovni sistem i javnost, ali da bi trebalo da postoji jasan sistem kazni za izgrednike koji pribjegavaju nasilju, ali takav da daje prostor za promjenu. Psiholog Jelena Vlajković rekla je za naš radio da su drastične mere kažnjavanja problematične i da bi im stoga trebalo pristupiti pažljivo, pa i u slučaju 15-godišnjeg OM.
U našem narodu se kaže batina ima dva kraja, što znači da svako nasilje proizvode nasilje. Ovaj trenutak je da, na primjer, krizni timovi koji nažalost jedno vreme su postojali pa su ukinuti, a krizni timovi su sastavljeni od psihologa, treba da dođu u tu školu i da vide u sri šta se desilo, koje su osjećanja konačno na dece koja su to gledala. Treba krajnje delikatno, ako želimo i tom detetu da pomognemo, da ne govorimo o tome kako se osjeća profesorka koja je ponižena pred razredom i tako dalje, tu ne može samo jednokratna kazna izbacivanje iz škole da reši situaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glagonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Na Kosovu smo u sljedećim minutama. U pregovorima o viznoj liberalizaciji u regionu Kosovo nije pominjano, ali prema posljednjim vijestima iz Prištine, predstavnici Evropske unije najavljuju da će Kosovo ipak biti dio tog procesa. Iz Prištine, Gzim Bađaku.
I pored sumornih vesti sa posljednjeg sastanka Saveta ministara Europske unije, gdje Kosovo nije spomenuto u procesu slobodnog režima viza, ambasadorka Češke na Kosovu predsjedavajućeg Europske unije, Hanina Hrebrickova, je rekla da je Kosovo dio tog procesa i da svi traže načina kako da je pomoglo.
Kosovo has not been able to enjoy yet the full potential of all these processes.
Kosovo još uvijek nije moglo da se pridruži svim ovim procesima sa potpunim potencijalom. Međutim, ipak je jasno stavljeno do znanja da imamo podataka da je Kosovo dio procesa i da svi mnogo radimo da nađemo načina kako da pomognemo Kosovu. To je činjenica. Europska unija i Češko predsjedništvo učinilo jasnim da Kosovo ne treba da ostane po strani dok njeni susjedi idu napred, rekla je češka ambasadorka na konferenciji Europske inicijative za stabilnost na temu getoizacija Kosova u vezi sa vizama. Inače, za sada dobijene Schengen vize građanima Kosova oduzima mnogo vremena i para. Rezultat nije uvijek pozitivan. Od straha od migracije, ali zbog drugih razloga, zemlje Europske unije neretko odbijaju da daju vize, dok se troškovi ne vraćaju podnosiocu zahtjeva. Anđeluša Morina, direktorka Kosovske inicijative za stabilnost, kaže da bez liberalizacije viza za Kosovare, oni teško da će se slobodno moći kretati i u regionu.
Preveć pamunsive për të ushtu në Evropë, Kosovë shpërdita me shumë i bëhet e pamundën që të ushtonë edhe në vendit e Balkanit.
Sem nemogućnosti da putuju u Evropu, građanima Kosova će sve teže biti da putuju u nekim zemljama Balkana, kaže Morina. Predstavnici institucija Kosova kažu da nisu sjedili skrštenih ruku dok su susjedi išli napred u procesu liberalizacije viza. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Zenon Pajaziti vjeruje da će se plan djelovanja koji je usvojila vlada ostvariti u posljednjem tromjesečju ove godine.
Ministrija punve të branshme ka vendos të bëj një plan të vetëm, një udhërrëfyes
MUP je odlučio da sačini svoj plan koji će biti vodilja za pitanja liberalizacija viza oslanjajući se na podršku susjednih zemalja i konsultujući naše međunarodne partnere. Stigli smo u fazu usvajanja ovog plana i u fazi smo izgradnje potrebne struktura, kaže pa je Ziti ističući da će se plan delovanja u ostvarivanju kriterijuma usvojiti u trećem četvromjesečju ove godine. Ukoliko se Srbi ukinu vize do kraja ove godine, kosovski Srbi na osnovu dvojnog državljanstva će moći slobodno da putuju sa srpskim pasošima u zemljama Evropske unije. Venera Knaus, analitičar u Evropskoj inicijativi za stabilnost, kaže da zahtjev da Srbija ne izdaje pasoše kosovskim Albancima predstavlja diskriminaciju.
What is the problem with Serbia? Well, two key areas that come that keep Serbia sort of still a little bit in the doubt.
Dve su oblasti koje Srbiju državan procesa i koje su povezane sa Kosovom. Prva se odnosi na bezbednost dokumenata, pošto postoji veliki strah među zemljama Evropske unije da će biti vrlo lako da se dokumenta falsifikuju. I drugo, da neće biti dovoljne kontrolu izdavanju pasoša za kosovske Srbi i Albance. To je pozicija koja nije principijelna zbog toga što Evropska unija nema jedinstven stav. Neke članice Evropske unije smatraju da su građani Kosova državljani Srbije, tako da onemogućavanje Albancima da dobiju pasoše Srbije je diskriminacija. Ona smatra da izlaz u sljedećem.
I think to this difficult problem there are two solutions. One is that you have to accept that if the European Commission has no policy on Serbia and Kosovo.
Ako Evropska komisija nema politiku o Srbiji i Kosovu, neke države EU smatraju građane Kosova kao građane Srbije, onda treba davati pasoš. Međutim, ako to ne ponudite, onda treba Kosovu ponuditi jasnu perspektivu za vize, kaže Knaus. Ako Evropska komisija, što je vrlo izgledno, odluči o slobodnom režimu viza za Makedoniju, Srbiju i Crnu Goru, onda će na prostoru Balkana ostati tri države koje će ostati van tog procesa. Međutim, Bosna i Hercegovina i Albanija imaju jasne kriterijume koje treba ispuniti da bi ušli u proces liberalizacije viza. Međutim, Kosovo uopšte nije spomenuto u preporukama Evropske komisije. Zdravlje, Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
slobodnaevropa.org.
Kolike su prave dimenzije svjetske ekonomske krize još nije poznato, ali čini se da se u posljednje vrijeme pojavljuju signali da bi Crna Gora mogla potonuti u mnogo težu situaciju nego što je to najavljivano. Aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom koji vlada tretira kao sredstvo krajnje nužde sve izvjesniji. Prognoze Ministarstva financija sve su pesimističnije, a bankari upozoravaju da ćemo se tek nagledati kašnjenja plata, stečaja i otkaza. Više o tome Esad Krcić.
Iako je potpredsjednik crnogorske vlade i ministar financija Igor Lukšić prije svega 4 dana rekao da vladi u ovom trenutku nije potrebna hitna pomoć Međunarodnog monetarnog fonda, iz vrha centralne banke stiže sugestija da bi aranžman sa MMF-om djelovao stabilizujući na državu i ekonomiju. Aranžman sa MMF-om može biti jako koristan, naročito sada kada je pokazao izuzetnu fleksibilnost u prihvatanju crnogorskih uslova. Djelovao bi stabilizujući na Crnu Goru bankarski sektor, budžet i mnoge druge stvari bile bi mnogo izvjesnije i sigurnije. To bi poboljšalo ambijent za suočavanje sa problemima u realnoj ekonomiji, rekao je jučer predsjednik Savjeta Centralne banke Ljubiša Krgović. Razmatrajući pitanje aranžmana sa MMF-om, Krgović je uzeo u obzir i mogućnost drastičnog pogoršanja krize. Profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Božo Mihajlović upozorava da Međunarodni monetarni fond nije institucija prema kojoj, kako kaže, treba odmah i bezrezervno potrčati. Neophodno je napraviti integralnu analizu i tek potom donijeti odluku, rekao je Mihajlović.
Mislim da se mora napraviti jedna dobra, realna analiza svega financijskog sektora, financijske oblasti, čija će podloga biti, naravno, analiza privrede i tek zbog toga donijeti odluka da li ulaziti u aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom ili ne. Aranžmani sa Međunarodnim monetarnim fondom su uvijek složeni, dugoročni i Međunarodni monetarni fond ima određena svoja uslovljavanja koja često za nacionalnu ekonomiju nisu laka.
Aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom podrazumijeva povlačenje više politički i ekonomski neugodnih poteza, rigoroznu restrikciju javne potrošnje, rezove državnog aparata koji prije svega podrazumijevaju smanjenje plata, a možda i broja zaposlenih, a poznato je da se MMF-u ne sviđa ni politika niskih poreza. Prioritet MMF-a je budžetska stabilnost i država koja želi aranžman sa ovom financijskom institucijom sve mora podrediti tome. Upravo uslovljavanje Međunarodnog monetarnog fonda u pogledu zaduživanja kod ove institucije na crnogorsku vladu djeluju kao faktor odvraćanja. Vlada ipak do sada nije negirala mogućnost aranžmana sa fondom, ali je do sada ipak uspjevala da se održi bez njegove pomoći. Ministar Igor Lukšić aprila ove godine.
Ono što je važno istaći za razliku od drugih zemalja u regionu jeste
da smo mi ipak vodili jednu vrlo obazrivu poresku i fiskalnu i opšte budžetsku politiku u prethodnom periodu koja je omogućila da Crna Gora ne uđe u situaciju da traži one hitne pakete podrške kako su recimo letonski ili mađarski slučaj.
Iako hitna pomoć nije bila potrebna, a ministar financija Igor Lukšić i danas tvrdi ne treba nam novac za plate i penzije, on ipak dodaje i da bi MMF mogao da, kako kaže, pomogne da servisiramo sve dugove na vrijeme, a da mi obezbijedimo sredstva za druge obaveze. To ipak implicira da država ima problema sa servisiranjem pojedinih obaveza. Svjetski stručnjaci ne vide dno krize. Vladine procjene ovogodišnjeg rasta domaće ekonomije su sve pesimističnije. Bankari upozoravaju da ćemo se tek nagledati kašnjenja plata, stečaja i otkaza, a profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Božo Mihajlović odgovara na pitanje da li se u posljednje vrijeme mogu prepoznati signali da Crna Gora klizi u sve veću krizu.
Kriza je zahvatila privredu Crne Gore i bilo je prosto nemoguće povjerovati u neke bazične informacije da smo mi mala zemlja, liberalna ekonomija i da će nas kriza mimoići. To se već osjeća kroz industrijsku proizvodnju, osjeća se kroz turizam, osjeća se kroz građevinarstvo. U cjelini posmatrano kriza ide određenim svojim tokom. Naravno, za sada je srećna okolnost što nas ona nije jednim, rekao bih, velikim talasom prekriva i što se na određeni način relativno uspješno održavamo. Zavisi od vremenskog perioda koliko će kriza trajati i od naših snaga i od našeg odnosa, prije svega prema radu, kako će se efekti krize na nas prevaliti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I za kraj odlazimo u Ženevu, gdje su nastavljeni pregovori između Skoplja i Atine uz posredovanje predstavnika Ujedinjenih nacija Metjua Nimisa oko spornog naziva imena Makedonija. Da li je postignut pomak u dugogodišnjem sporu, čućemo od Blagoja Kuzmanovskog.
Eventualno rješenje u sporu sa Grčkom treba biti kompromisno ime za međunarodnu upotrebu, koje se ne sme odnositi na treće zemlje, izjavili su nam u Makedonskom ministarstvu spoljnih poslova. To znači, kažu oni, da 120 država koje priznavaju Makedoniju pod ustavnim imenom neće morati da koriste to eventualno kompromisno rješenje u bilateralnoj komunikaciji sa zemljom. Ovo je jedna od početnih tačaka od koje je polazio makedonski pregovarač Zoran Jolevski na današnjem susretu u Ženevi sa posrednikom Ujedinjenih nacija u ovom sporu Metijom Nimicem i sa grčkim pregovaračem Adamantiosom Vasilakisom. U ministarstvu su očekivali da će ovaj susret pokrenuti pregovore u pozitivnom smeru. Ovih dana je i šef diplomatije Antonio Milošovski izjavio da je Makedonija spremna da uloži maksimalne napore da bi se došlo do kompromisa, koji ne bi bio diktat ili jednostran, čime bi jedna strana bila pobednik, a druga poražena ili ponižena. Razuman kompromis koji neće dirati u identitet makedonskog naroda je stav o rešenju problema predsjednika Đorga Ivanova. Premijer Nikola Grujevski insistira da krajnju reč o eventualnom kompromisu kažu građani na referendumu. Čini se da jedino nešto o čemu postoji konsenzus među političkim partijama u Makedoniji je to da eventualno kompromisno ime koje bi se postiglo na pregovorima ne sme zadirati u pitanje identiteta i da se zbog njega neće menjati ustav države. U međuvremenu opozicija se žali da je vlast uopšte ne informiše o ničemu u vezi sa ovim sporom, kao i da ne znaju pozicije od kojih krećemo u sljedećim rundama pregovora.
Premijerot ne navodja za shodno da izvesti javnost što bi se diskutirao, što bi se razgovarao, a kamo li opozicije.
Premijer ne nalazi za shodno da informiše niti javnost o čemu će se razgovarati, a kamo li opoziciju. Tako da mi u Makedoniji živimo u jednom medijskom mraku o ovoj temi. Sa druge strane, premijer poziva na nekakvo jedinstvo, koje mi kao opozicija, a vjerujem i javnost, ne možemo razumjeti. Na čemu se temelji to jedinstvo? Kaže potpredsjednik opozicionog socijaldemokratskog saveza Gordan Georgijev. Premijer Grujevski je nedavno rekao da ukoliko ocjeni da je to neophodno, inicirat će zajednički sastanak partijskih lidera o sporu sa Grčkom. U toku prošle nedelje je propao i pokušaj nekadašnjeg predsjednika parlamenta Stojana Andova da se u Sobranju usvoji državna strategija o rešavanju spora o imenu, jer se partije nisu dogovorile o tome kako će izgledati konačna verzija teksta. A na posljednjem konsultativnom sastanku državnog vrha o ovom pitanju, prvi put je prisustvovao i predstavnik partije makedonskih Albanaca, potpredsjednik vlade Abdulakim Ademi iz Demokratske unije za integraciju.
Može da se zeme kako jedan indikator.
Ovo se može uzeti kao jedan indikator da se vladina većina sprema da postigne rješenje o ovom pitanju i sa uključivanjem albanskog partnera u ovoj fazi sigurno se želi podeliti odgovornost. Iako bilo bi bolje kad bi se to dogodilo ranije i možda bi imali veći konsenzus po ovom pitanju, kaže politički analitičar Ibrahim Mehmeti. Inače, današnji susret u Ženevi bio je prvi nakon četvoromjesečnog zastoja u pregovorima zbog predsjedničkih i lokalnih izbora u Makedoniji, a zatim i zbog izbora za europoslanike u Grčkoj. Posrednik Matthew Nimitz 6. jula dolazi u Skoplju, a dva dana kasnije i u Atini. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
I bilo bi to sve u ovom zdanju regionalne emisije Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, producent Mahir Elšani i vaš domaćin u Praškom studiju Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Prijatno večer.